Campus FM jipprezenta Nota Bejtni. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Antini D'Amato.
Data ta' twelid
14978.
Lima ġenerazzjoni inti fil-familja D'Amato?
Fifth generation.
Kjuku kellek tażel minn dawn, lima tażel? Diska 78, 45, jew 33 jew CD?
33.
Għaliex?
Għax, no particular reason, imma għandek ir-ritual ta' diska 45 trid tqum wara 2 minutes jew 3 minutes biex tbiddilha. 78, it's just 3 minutes long. So 33, għax you can hear the tista' tisma' l-album kompletament from A to Z.
Mi għaj fil-studio l-lum bi pjaċir kbir nil-qal l-Antni D'Amato li huwa l-ħames ġenerazzjoni mil-familja D'Amato. Pero u koll li jem interessanti f'Antni li huwa jagħmel ir-riċerka u studju dwar din il-minjera ta' d-depp illi tinsab fil-familja D'Amato. D'Amato tal-belt huwa l-qedem ħanut ta' diski eżistenti fid-dinja?
Iva. Mux l-ewwel wieħed, imma ftaħna fl-1885 kien ħanut tal-Amara u turn of the century, ġifiri early 1900s, libna bid-diski, 78s, gramophones u għadna nbija bid-diski fl-istess post sal-lum.
Interessanti ħafna. Emme, min kien jieħu ħsib dan il-ħanut u min kien il-fundatur li waqaf dan il-ħanut? Jgħidu li kien Taljan.
Eżatt.
Jiġi l-buż nannu, xiġi?
Jiġi l-buż nannu. Giovanni D'Amato kien ġi minn Napli.
Sawa.
U speċi kien he set up the business il-belt. U mba speċi ta' ġew wara, ħames ġenerazzjoni wara.
Illa la mara diski. Tafu?
M'għandix idea, I mean, propjament qabel mhux qabel id-diski, ma diski kien hemm il-gramophones.
Ġifieri
biex tbih iktar gramophones dak iż-żmien tal-HMV. Trid tiġi bid-diski għax inutli tbih il-gramophone u m'għandekx id-diski biex iddoqq. Allura it was hand in hand bażikament li bdew jiġu dan l-affarijiet. Imma m'hemmx jiġifieri m'għandix risposta għaliex id-diski. I mean kienu xi ħaġa innovativa dak iż-żmien għax kienu għadhom kemm ħarġu. I mean, literalment, fil-sens qabel kien hemm aw min jiftakarhom id-diski ta' ċilindru tal-Edison u mbagħad ħarġu 78s u mbagħad ġew il-singles.
Is-singles?
33s u llum għadhom reġgħu ġew in voga popolari ħafna 33s reġgħu.
33s, imma dak ħa nitkellmu aktar tard. Mistoqsija diretta. Inti tiġi il-ħames ġenerazzjoni.
Iva.
Inti flimkien mal-kuġini tiegħek.
Eżatt.
Jiġifieri inti ħriġt ir-riċerkatur minn dik il-kamra speċjali ngħidilha jiena żgħira.
Le.
Il-minjera minn hemm ħarġet tal-informazzjoni?
Le. Aħna kontribwixxejna fuqha, ma ħarġitx minn għandna, fis-sens kien hemm ħafna nies li għamlu riċerka, ħafna anka l-arkivji ta' Malta u ċertu Andrew Alamango forsi tafu.
Sewwa.
Għamel riċerka kbira. U fejn stajna ngħinu b'ċertu dokumenti anka li waslu sa' 20s, sa' 1920s. Ovvjament, we passed them on għal riċerka u fuq diski minn kienu l-kantanti fejkin jirrekordjaw historic documents li għaddejna l-innis biex ikunu tista jgħinu the common goal li kienet ir-riċerka fuq il-mużika.
Fil-fatt ħansa sigdin il-mistoqsija li għandax taqsam ma' dan li għattejt. Riċerkaturi li summit-30s damato kien involut mod dirett f-recording u beħ ta' materjal Malti. Li kien jiġi rekordjat l-Italja mbagħad jinbiħawn. Ħanitkellmu naqra fuqha.
Okay.
Però qabel xejn ħanisimgħu kanzunetta mit-30s propju l-1932 illi jisima Madalena. Madalena u mbagħad anke nitkellmu daqsxejn dwar Madalena.
Kif aħna ġewwa qiegħ li ftit ma nerek, għax kelli kawża kont imħabba daqsxejn.
Jew jiġrali.
Huwa kawża żgħires ma xiġrali. Xi xahar ilu fettin l-immur sar id-dux fil-erba ta' orruf sinar. Poġġiet bil-qiegħda fuq bank u ara ftit poġġiet ħdejja daqsxejn ta' tfajla ħelwa li ma ngħidlekx. Jien malli poġġiet mill-ewwel ħadd grazzja magħha. U ej, billi kien id-daqsxejn isport, ma rajt sinna namrati, qabel ma ħallejta staqsejta x'isimha u fejn toqgħod qatli li jisimha Madalena u mpiegata nirs mas-sur Gamillu u tajta l-appuntament għall-għada. L-għada mort inbiddel-gala u kif wasat ħdin id-dib saffartilla. U ma semgħatniex erġgħet saffartilla, għadar batnej, u fl-aħħar iddeċidiet li nkantala forsi toħroġ għalhekk jiena kollha ħlewwa kantajtilha.
Madalena, Madalena, witch ta' sokra, witch ilena, jiena ġejt apposta lik, fitte xoħroġ ħan gawnik.
F'daqqa waħda nisma t-tieqa tinfetaħ u flok tfaċċat Madalena, tfaċċat is-sinjura tagħha u din bdiet tajjeb dawn x'fratter jituma, itlaq li lim li ma nġiblekx il-pulizija. Jiena qed tela ġib il-pulizija x'kun qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ ilena, jiena ġejt apposta lik, fitte xoħroġ ħan gawnik.
Ma nilħaqx nispiċċa l-aħħar kelma li ma nħoss. Daqqa fuq il-kostoni, indawwar wiċċi u nsib kun tistabbli, għalli kollu għarja tin jismek, qed kun tikismi tgħix tal-li qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċ ta' sokra, wiċċ ilena, jiena ġejt apposta lik, fitte xoħroġ ħan gawnik.
U ġbin kalkani lej lazza, is-surġien trid jafġara u jien għedlu li m'għamil ċeħ lif li kont qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċ ta' sokra, wiċċ ilena, jiena ġejt apposta lik, fitte xoħroġ ħan gawnik.
Għalli li kant bla permess huwa kontravenzjoni, għalhekk ħadli jismi u wara 15 dejjaq qudiem il-Maġistrat. Il-Maġistrat qalli li jien akkużat li kont qiegħed iddisturba faċi pubblika u jiena qbiżtu għedlu, mhux veru sur Maġistrat, jiena biss kont qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċ ta' sokra, wiċċ ilena, jiena ġejt apposta lik, fitte xoħroġ ħan gawnik.
Il-Maġistrat qabad ippinna u bla teżokke u bil-vistu l-artikolo waħħan li ħamixxelini meta smajt is-sentenza jiena rrabjajt u għatlu sur Maġistrat ħamixxelini tiex tal-li kont qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċ ta' sokra, wiċċ ilena, jiena ġejt apposta lik, fitte xoħroġ ħan gawnik.
U kelli nħallasom.
Mela, miegħi fl-istudio għandi l-Anthony D'Amato li huwa l-ħames ġenerazzjoni tal-ħanut ta' diski. Aħna nafuħ bħala D'Amato ta' diski, ġifieri jiena tifel mill-belt. Ġifieri kull min imura diski jien sejra D'Amato ta' diski. Fuq din il-biċċa xogħol li tat-tertis, ġifieri kif kontu involuti fir-recordings, fejn kien isir fl-Italja recordings?
Mela, ħanibdilek daqsxejn qabel. Aħna kif kontna niddiskuta qabel ma' 78s li ħafna mis-78s kienu jkunu opri Taljani.
Sewwa?
Konna nġibu l-gramophones. Issa, waħda mill-raġunijiet biex ħsibna, I mean, l-istorja tajdinna biex nżidu l-beħ tal-gramophones, kienet l-idea li nibdew nipproduċu id-diski Maltin.
Ekku.
Għax inti qed tolqot iktar nies. Opri Taljani qed tolqot ċertu kategorija ta' nies, mentri diski Maltin ħatolqot iktar vast.
Ekku.
Il-min sa tolqot f'Malta.
Parti minn hekk ukoll inti bis-78 inti limitat bil-ħin ukoll jiġifieri opera.
Eżatt.
Ma opera għandek ammont kbir, għandek ammont ta' 78.
Eżatt, kienet toqgħod ġokaxxa, ġifieri.
Ġokaxxa.
Kien ikollok xi depends kemm itwila l-opera, kien ikollok ġiljanka 10 diski jew 15-il diska, kienu jkunu tqal ħafna. I mean, illum diska tista' tixtri opera sieħa tista' tixtriha fuq CD jew tnifu jew fuq diska waħda, ma dak iż-żmien kien differenti.
U l-idea mbagħad kif nibtet?
Mela, mbagħad fit-30s kienu intażlu xi 5 artisti Maltin.
Sewwa?
U għamata ma kienx recording studios, u peress li id-ditta tagħna D'Amato kienet taħdem ħafna mal HMV.
Sewwa?
Kellhom recording studios ġo Milan. U konna batna il-kantanti Maltin jirrekordjaw emmek. Kien jirrekordjaw il-masters, jadunhom the first takes ta' diski, u mbagħad dawk kienu jintbatu l-Ingilterra, Londra, Joe Haynes, fej l-HMV kienu jipprintjaw, jistampaw 78, u minn hemm kienu jixxippjaw lura lejn Malta.
Konna titkellmu wkoll qabel ukoll dell-intervista. Bdejt turini u koll xi labels ta' D'Amato. Jiena hemm labels minnhom illi qatt ma rajthom. Hemm forsi ngħidu l-issemmija tagħna u nippruvaw nispjegaw. Għaliex jiena pereżempju rajt, pereżempju labels l-Orange, rajt il-labels il-blu ta' D'Amato, però kif bdejna nitkellmu bdejt tgħidli li dawn huma kważi l-iktar moderni, jem minnom għatem bis-salib ta' Malta, forsi tispjega daw kif kienu ta' 30s, specialment.
Mela, ta' 30s konna bdejna fuq il-label kienem il-logo tal-HMV.
Sewa.
Mbagħad taħt kienem il-salib ta' Malta.
Sewa.
Kienem salib aħmar jew salib gold. U dik kienet waħda mill-ewwel labels li konna produċejna bħala record label.
U dak kien ikun hemm xi differenza ila l-aħmar jew aħdar jew kienet xi ħaġa li ta' artwork jew.
Jista' jkun imma m'għandix risposta.
Sewwa. Qed titkellmu fuq l-HMV Records, mela intom kontu l-aġenti esklusivi.
Yes.
Kif wasaltu li tkunu aġenti esklusivi ta' l-HMV Records u il-famuża tabella li jiena niftakar meta kont żgħir. Naddi minn niżla ngħidilha jiena. U llum ikont ngħidilha ara l-kelb mal-gramofon. Ġifieri għax ta' tifel jiġifieri jiena ma kontx naf illi dik hija. Kif wasaltu għalija? Għaliex meta qed nitkellmu fuq HMV Records qed nitkellmu fuq dar ta' diski li hija xi ħaġa fenomenali.
Mela, l-early 20th century, ġifieri fil-20s, għax da' diskussjoni biex isiru diski Maltin, actually ħammorru iktar lura. Il-relazzjoni tagħna bdiet bil-gramophones. U id-diski blopri taljani, Voce del Padrone, which is a translation ta' HMV. Di ma kienx faċli biex tikkonvinċi kumpanija ta' dak id-daqs biex jibda jibatlek id-diski, anka kienet diffiċli biex jibda jibatlek il-gramophones, għax il-problema li aħna dejjem sibna kienet li biex torna minn barra. Huma mdorrin b'ammont kbar, bil-eluf, mijiet taluf, anka kienet toħroġ diska, jippretendu tixtri 50,000. Mentri l-suq ta' Malta, ovvjament, u xinu, suq żgħir. Allura kienet kapaċità kbira li in those days kien irnexxinna nġibu such a major label, mbagħad anka tipproduċi diski Maltin taħt l-iktar ditta ta' diski prestiġjuża fid-dinja.
Ekku.
Għax I mean ili.
Ekku.
Mbagħad dak is-sign li għadu hemm fuq il-ħanut li tista' taraħ minn sadarjali.
Kemm imur lura dak, jiġifieri jiena nafu jiġifieri jiena kont tifel jiġifieri sa jiena tulit fis-77, jiġifieri imma niftaq jiġifieri għandi idea tiegħu ċara kristalli jiġifieri kull darba naraħ.
Aha, dak eżatt wara gwerra kien għamluh.
Ħanamruħ.
Aħax, aħna ġiġbi bin il-fuq minna.
Sewa?
Il-bini kienu waqqa kollu. Fatti għandi anka ritratti ġirit fajniħ online fuq social media. Ħanitkellmu
wkoll fuq il-gwerra, ħanitkellmu. Però qabel ħanisimgħu kemm aħna sbieħ minn jafjarana. Hemm tista' tgħid li daqsxejn fuq di track.
Mela, di naħseb l-iktar diska leġġendarja Maltija, mhux l-iktar diska li jinbjat, imma l-iktar diska li anke tisma' lirika fiha ħafna ħsieb, waħda mill-ewwel diski Maltin u minn speċi tal-pionier tal-lana Maltija Emanuel Ċilja.
Ħan nisimgħu kemm aħna sbieħ minn jafjarana. Għadna kem smajna il-track kem aħna zbieħ minn jafjarana. Infakarkom illi għedin Mihaj Ludwig Galja, jem tisimaw Nota B2, Mihaj fil-studio, Anthony Damato, ta' Damato, ta' diski tal-belt. Kuna għedin tkellmu fuq il-gwerra, mela, tfaqqa l-gwerra f'Malta, Malta mbombardjati, Damato jieqpa miftuħ.
Ekku, mela, fizmin fizmin kif bdiet il-gwerra.
Sewa.
Ix-xogħol il-belt baqa' miexi. I mean, għandha ħafna ritratti wkoll fejn tara ħafna bini mwaqqa', imma ħwienet baqgħu jishom jisfidaw il-gwerra. L-ewwel ħaġa ma tistgħu tmur ġo Capital City u tara ħwienet magħluqin diġà jtik speċi ta' sens ta' dwejja. Infatti nistgħu nittapjaw fuq u iktar tard fuq il-pandemija tal-COVID. Imma fil-gwerra baqgħu jinfetħu il-ħwienet, kienet tgħin anke l-moral tan-nies jiqpa' għoli, mużika tista' tgħid li ħafna minnha kienet tferħek, jiġifieri it was speċi ta' mhux necessity, ma
kienet mużika tgħin anke issa.
Imma bajna miftuħin, u infatti għandna anke dokumenti li juru li f'ċertu shipments mill-Ingilterra kienu bombardjaw il-vapuri li kienu kenna diski pala shipments fuqhom U għanna dokumenti li għajdu shipment lost at sea. Fid 19 ek miniseries bal 42 fejn kien hemm il-blitz fejn Malta kienet l-iktar post bombardata fid-dinja.
Fid-dinja.
U ħimnet tal-belt dawk li ma kienux tkissru.
Ekku.
Baqgħu jiftħu.
Ekku, ekku. Ħana l-boom morru naqra fil-50s.
Okay.
Morru fil-50s u morru għal strada stretta u daħlet id-dinja wkoll ta' rock and roll.
Ekku.
Daħlet id-dinja ta' rock and roll.
Fatti Elvis kienu jgħidu l-mużika ta' xitan.
Ekku, 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 ekku wkoll. Nistaqsi jiena, x'kienet tkun ġurnata ta' ħaddiem illi jaħdem għandamatu ta' diski. Meta ngħidu fi żmien strada stretta fi żmien illi kien hawn din il-craze kbira fuq rock and roll.
Mela.
U kemm kontu forsi tornaw diski, jiġifieri.
Kwantitajiet kienu dak iż-żmien id-diski tista' tgħid kienu l-uniku source ta' mużika li tista' pereżempju tuħadha d-dar apparti minn kellu xi radio jew xi radio biss bażikament. Allura l-uniku wieħed mill-uniku sorsijiet ta' entertainment mużikali kien tiġi tmur tixtri diska. Kien hemm ma konniex waħedna l-belt, kien hemm ħafna oħrajn, kien hemm Karabot, anka minn għalija kien ġa fetaħ Brit Sif dak iż-żmien, kien hemm xi ħwienet żgħar oħra.
Il-Britzi iktar naħseb kien iktar ifukat ukoll fuq l-instruments, naħseb jien.
Dak nani.
Nani ukoll, iva, nani ukoll.
Aha, imma id-diski kienu isek qed tajt il-telefons tal-lum. Kulħadd b'xi telefons, tfal, kbar, kull età. U dak iż-żmien kien speċi ta' teknoloġija avvanzata, tista' tajt għal dak iż-żmien. Kienet taħdem ħafna minnhom bla elettriku għax inti kont tiegħek ħabel. Let's go qegħdin minn xi daqsxejn forsi anke daqsxejn qabel.
Daqsxejn qabel.
But anyway, imma sada stretta kienet lively ħafna, I mean jien ma niftakarx ovvjament għax għandi 40 sena laqas int. Imma il-mużika li kien hemm on a daily basis kienet jisa appaċi fil-żajra ġo sada stretta f'dik it-triq irqiqa tant. U iva, I mean, kien l-nies magħhom jgħidu kien jiġi x-xogħol u kienu dak literalment joħorġuhom u joħduhom jaqsmu fil-barijiet, fil-night clubs, fil-
Dak iż-żmien kienu tiġi għabdew is-singles jew għadha 78.
Dak iż-żmien iktar kien it was a transitional period. Kien għatem il-78 u bdaw il-singles.
Singles jġviri bditt diħla il-jukebox u...
Eżatt, u diski żgħar.
U diski żgħar. Jew diski żgħar. Ħana nisimgħu kanzunett oħra taħt ir-record label ta' D'Amato Records. Li jisimha Nanna Boat, hemm tal-followers. Jiena din it-track.
Nanna Beat.
Nanna Beat, terġa'. Nanna Beat. Din it-track jiena to be fair, jiġifieri qatt ma kun smajta hemm interessanti u hija track rock and roll.
Rock and roll, one hit wonder, group ma tantx kien popolari ħafna. Imma dak iż-żmien kienet ukoll imbjat ħafna.
Ħan nisimgħuha, Nanna Beat.
Sal miniskirt Tati il-ġurnata Tiġri fisċallar Jew ġi strada rjal il-belt Imma fuq il-nanna gerbu sewa snin Avolja tħobb il-bin Tiprova tolli siqa u tibda d-dur fisfin Pero ma raj tiftakar li sa suwa ma tix Nanna tispin meta fuq gramafon Tisma il-kitarri daq u daq tal-bit Tħobb il-bin All the Rolling Stones I should do it just they smash the Tispen meta fuq il-gramafon Tisma l-kiterri b'doq u daqta bit Jitħobb il-bit
this pop of all the rolling stones. I suppose I'll tip that age will be. El time I shot about the Ringo Star. Cochrane's bar as a glimpse on mini skirt. Tati il giornata di artificial art. You just got the real bit. Imma fo in an nagger busewa snin. A voliat hop il be. Ti prova tolle si out of that durfis fin. Però ma rai ti ftaka li za zuwa ma dixi. Nanno ti sven metafor gramafon. Ti smal gitarri do u data beat. Top will be the top of all the Rolling Stones. I stood there just to smash the beat. O sarmin da kranka minni manara.
Mela, għadna kien smajna silta interessanti film mill-group The Followers mis-sittinijiet Nanna Beat. Niftakru wkoll il-famuża klassifika.
Yes.
Ta' Damato. Jiena l-ħaq ta' ftit. U jalla d-dar ukoll għandix xi waħda minnhom. Għadha ssir preżentament jew inqatat u kif bdiet l-idea?
Il-klassifika kienet ila definitely jekk ma jsir iżball 60s, 70s, baqgħet 80s, baqgħet 90s, anke ġifieri iktar tard. U mbagħad kienet waqfet qisu around klassifika tagħna tal-ħunet tad-diski. Għax dak kull ħanut tad-diski kien jagħmel klassifika tiegħu, mbagħad jibgħatu għall-gazzetti, mbagħad il-gazzetti jagħmel Damato bi hawnhekk, taw bi hawnhekk, il-klassifika ta' Damato hija dik, ta' l-ieħor huwa dik. Anyway. U kif jisu tħalna early mid-2000s, id-diski ħadu daqqa, daħal iktar l-MP3s, allura jisu waqfu ċertu sales li konna din naraw qabel, allura il-charts it kind of fizzled out. Issa erġajna ġejna f-situazzjoni fej għamlet id-dawra kompleta għax erġajna ġejna l-ura
fuq il-vinyl.
Fuq il-vinyl.
Fuq il-vinyl. Fuq
min jgħidilhom vinyl, min jgħidilhom records, min jgħidilhom LPs, min jgħidilhom 33s, id-diski, min jgħidilhom ġili ninsertaw nies jgħidilhom CDs kbar. Imma mbagħad speċi ta'.
Tipprova.
Imissa fim jgħidi ta' CDs kbar, mhux l-ewwel darba, ħafna drabi tiġri.
Kif taraħ dan l-interess?
Mela, ħanibdew il-diski, il-vinyl records qatt ma nqataw through late 80s, early 90s, meta CD bdiet tkun ħafna iktar popolari, iktar manageable, compact, etc. Bdew jinqataw id-diski, ma xorta bdew baqgħu ir-record labels jagħmluhom id-diski imma b'ammonti iżgħar. Viżavi ċertu diski li ħarġu fin-90s illum jiġibu prezz għoli għax kienu skarsi ħafna dak li ħarġu dak iż-żmien l-oriġinali. Issa kollox reġa' ħareġ il-back catalog kollu. From Beatles to ABBA to everybody else. Da kulħadd reġa' qed joħroġ il-diski il-kbar biex niftehmu il-vinyl records. U qabel kienu qabduhom ċertu età żgħira, say teenagers sa 25 dawk li ma laħqux id-diski, imissa spread fuq speċi ta' all ages, kulħadd reġa' tixtri diski bħala physical format.
Mela, kun qed nitkellmu wkoll qabel. Rigward dawn il-labels l-orange u l-blu. Jiġifieri issa qed nitkellem fuq żmien ta' l-ewwel tfajla li ħabbejt, ħallini u l-famuża Taxi Mary. Taxi Mary ilgħala hija wkoll sinonima ma' Damato Records.
Mela, tajjeb wieħed jgħid li l-iktar diska li qatt imbiegħat Malta, mhux bħala diska Maltija, bħala diska across board kienet Taxi Mary. Dik nismagħhom jgħidu li meta ħarġet u ġibni għall-ewwel darba kienet imbiegħat in the region of over 600 copies in one day. Li dawk l-ammonti speċi tal-laqqas kienet l-Ingilterra ma kienu jagħmluhom ta' diska waħda. Dak kienna nagħlqu l-ħwien il-ħanut għax kien hemm folgħol kbar ta' nies. Kien hemm queues sa sadarjali, ġibna l-pulizija, barriers, insomma, sa kemm bedew
deħin. U ġeta kontu tamlu signing, jew kemm jiġifieri intom kontu tgħidu li illi waslet just waslet is-single.
Eżatt,
kien min jiġi jixtriha.
Eżatt, kien toħroġ dak iż-żmien fuq il-gazzetti li ġejjin id-diski jew ħajaslu dak id-diski. U kienem for some particular reason di għamlet suċċess enormi. I mean laqtet ħafna irħula Maltin għax minnaw sejrin hemm minn hemm sejrin hawn. Forsi għalhekk min jaf għandha il-melodija speċi ta' ferrieħa wkoll.
Studio jgħidu fil-fatt illi imbjaw ma 10K.
Ħafna iktar minn hekk.
Taħseb inti? Ġifieri.
Ekku.
Iktar minn 10K.
Iktar minn
10K.
Għax imbagħad konna nibatu l-Awstralja, l-Kanada. Postiet
fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. Interessanti wkoll. X'kienet tkun ir-reazzjoni meta intom kontu tibatu, pereżempju l-HMV illi jisma' din it-track.
Le, dak ma mbagħad id-diski ma baqgħux isiru taħt l-HMV.
Sewwa.
L-HMV kienet iktar fil-bidu. Le, fi żmien awmata kien jinbjaw ħafna diski per capita, imma di Taximerit had raised a few eyebrows, speċi ta' dawk jgħidu pajjiż dak iż-żmien ta' xi 270,000, 300,000, kif qed turnaw dawn l-ammonti kollha.
Għax dira naħseb seta' titħol easily, pereżempju, innaf għal silver jew gold.
Kieku kienet l-Ingilterra kienet titħol fiċ-charts tal-Ingilterra.
Interessanti immens, interessanti, interessanti immens. Ġifieri fenomenu.
Ah, jisa fenomenu unexplainable, m'hemmx jiġifieri loġika warajha.
Ħan isimgħuha, Taximerit.
Taximerit, bambax nablu pal-Ingliżi.
Iva maksan isma minnek wintoru dawra l-pajjiżi.
Taximerit, aħna tlaqna oħriġna minn ħaż-żabbar.
Immorru ġa xi post ieħor forsi nsib xi tfajl aħjar.
Mella ħriġna minn pajjiżna ddiġna b'sużara ħaġdid.
Lil-Karmen mina unakkelli jektara taqtala btid.
Mela triġin komplu suħu unit nuġaħal tarxien.
Awil ġojsi kontin kellem din fitta daqsit tubbien.
Taximerit il-gazza n-nafas biex nintluġaw għazzajtu.
Aw ma tanċ kampajt ma doris kella tor triedet raġun.
Taximerit komplu nimxu ummarru samar sa xlok.
Awillola sibta miħor kienet tatni l-akbar xok.
Mammax man sa xlok nerħulu ummarru samir sembuġa.
Haffe fax tarana meri u lajle tara l-qalb le tuġa.
Mela zan haffa gummarru ġawha s-surriq.
Hemm susi kienet imkabbra u biex tbusa b'ħafna tlaqliha.
Kif ma tantx qegħdin imbeda titnaddu minn ġoħalluha.
Aw krejsi ma tantxox bitni bit-tubbu qisha daqquqa.
Taximerit gassa jruħek deq bil-lezza mfawl il-bahar.
Kelli l-kejti u kienet kisħa u ma tantx kellha biex tiftaħar.
Komplu nimxu għajja nitlu ġawwa l-mosta.
Hemm kelli lill-ajrin tlaqta dejjem trid kemm kienet tosta.
Saqajja fuq il-kassandri nitlu naqra ġonna x-xar.
Hemm ma stajx nidra lill-magrit mill-ħażin morna għall-ar.
Taximerit sanniġ beda l-ħalbalzan.
Nillusi minn hemm kont laqtax daħħal tembu x-xitan.
Sejjer intawwal l-isterik nattu ftitza bir-kirkara.
Emma ġuli ma stajx naqbel jinnervus u qisha ġbara.
Sanner ġa nnawwar ir-rotta bambaċ ġimmarru ġol gżira.
Emma bedi ma ħadx grazzja x'kienet ħoxna u qasira.
Aħna tlaqna minn ġol gżira għal-taslima.
Min hemmhekk il-poli kelli kemm kieni dejjaq niklima.
Inkomplu bit-Taximerit u nidlu ġewwa l-furjana.
Marusi ma domx ninnabrax mis-sira ma kienx jiftana.
Taximerit qabad jitlaq ليلة ميا نهبو الجولبل
كوني كرسيبة في خطي خروانك ليلة أتمهمل
بنسبر له القصة النافذ البش نفسه من اشتقيل
حارس ليل سبيدوميتر جامل ناشي ست ميل
قلك بالسبيدوميتر فجأة قبله دن البجة
ريجي مرو لي بايز نجان كل بطلر دعتي سبجة
Maladna kem smajna taksimeri, nfakarkom li edin miħaj Ludwig Gallia, nuota bejtnejn, mistidenti għaj speċjali l-lum, Anthony D'Amato, D'Amato ta' diski. Interessanti, li forsi s-semija ta' għana jkunu jafu. Il-mod ta' kif intom tordnaw id-diski. Għaxdana jekk tieħu zbal fordni ta' diski taf illi dawn id-diski ħajja pawlek ma' wiċċek. Jiġifieri speċjalment fi żmien, jiġifieri jekk immorru lura fejn internet ma kienx hemm, jiġifieri dan x'kien isir biex issir din il-famuża ordni ta' diski. U jekk jiena pereżempju m'iniex bniedem mill inħobb il-kummerċjali, stajt immur għand D'Amato ngħidlu isma'. Smajt dan il-grupp, ordnaħuli, kif kienet taħdem il-bicċa xwal?
Mela, ħanibdow, qabel very early 1900s, kulħadd jaf ma kienemx internet, ma kienemx pratikament laqas dawl ma kienem, l-ordnijiet kienu jindbatu bħala itri. Ma kienemx xi xelta enormi ta' xi ġib, għax is-suq kien pratikament dak iż-żmien opri Taljani, u mużika orkestrali u klassika.
Ekku.
Ġifiri, ma kien hemm spektrum li għaw illum.
Fil-fatt meta nsemmu jien naf kanzunetti bħal O Sole Mio, Torna Sorrento, għal dak iż-żmien kienu jisom il-pop songs.
Ekku
ta' dak iż-żmien, mentri llum dawn huma innodduhom bħala mużika klassika.
Eventwalment baqgħet sistema tordnijiet ma tbidlitx speċi ta' meta beda dieħel il-fax. Għax imbagħad inti kont tikteb l-ordnijiet kien ikonna on a weekly basis x'kien ħareġ il-klassifika l-Ingilterra għax is-suq tagħna bażat sar eventwalment bażat fuq is-suq Ingliż. Jiġifieri iċ-charts Ingliżi kienu d-diski li jinbjaw għal Malta. U konna nordnaw fax mbagħad qed ngħidlek fax jiġifieri meta niftakar fl-80s. Mbagħad anyhow through is-sistemi li għandna llum, which is the easiest way, jiġifieri llum faċli ħafna tordna.
Kemm hi easy jew diffiċli li jkollok ħanut ta' diski b'din is-sistema għax kif qed titkellem jiġifieri mhix xi ħaġa easy illi inti tidħol f'dan is-suq.
Le, I mean...
Bixi kollok ħanut ta' diski, I mean, kulħat jista jidħol u joħloq ħanut ta' diski, pero illi inti iż-żommu ħaj.
Ekku, ħanajlek, li kiku konna mainstream, just mainstream, per esempio tara charts, għandek daw l-axar gruppi, l-axar bands, l-axar kantanti, u ġipli l-om musa salva il-biznes. Trid tkun iktar specializzat. I mean, apparti li nġibu il-ġodda li effettivament mhux xi suq li hu tajjeb ħafna għax illum tagħmel erba' kliks fuq il-computer, fuq l-iPhone, whatever, u tisma' li trid. Aħna jkollna l-back catalog ta' daw il-bands il-kbar. I mean il-bands il-kbar rock, jazz, country, classical, operatic. Il-varjazzjoni tal-ġenri kollha tad-diski.
Wafek ħaġa. Wafqek għax qed issemmi rock. Huwa minnu illi LP tar-rock. Meta nitkellmu pereżempju Floyd illi jġibu ħafna flus illum il-ġurnata.
Iva, mela.
I am made in Black Sabbath.
Aha, bħal ħafna affarijiet oħra meta jkollok the first edition. Jiġifieri pereżempju Dark Side of the Moon ħareġ fi 73. Ekku qed ikollu il-lower run tal-LP li tkun the first issue, the first press, the original album, dak illum nieħdu l-eżempju Dark Side, dak jiswilek between in the region of 800 jista' jibati l-anka sa 2000 euro. Skont dejjem, skont il-kondizzjoni u sleeve, il-diska, l-cover ikun kollox, per eżempju, jekk dak kellu l-postcards jo fih ikunu hemmhekk, etc.
Tana bħal white album tal-Beatles.
Eżatt, infatti dal-aħħar xi sena jew sentejn ilu imbieħ il- għax dak ikunu numbered.
Numbered.
Il-white album. U 00001 li kien ta' Ringo Starr, il-drummer tal-Beatles. Dak imbieħ f'auction u laħaq il-prezz ta' 535,000 sterling.
Sterling.
Għadin najdu ċirka 700,000 euro.
Interessanti.
Fuq diska waħda. Ġifieri, effettivament, it-toqol tal-vinyl, il-plastik, il-vinyl, il-black, iktar jiswa pala weight mid-deb.
Mid-deb. Inkredibli, jew inkredibli. Ħanduru kompletament nerġgħu fuq ix-xena lokali u ħa nisimgħu silta, silta klassika, silta mill-kantant Freddy Portelli, Mur u Ħallini. U mbagħad ħa nitkellmu naqra forsi fuq Freddy Portelli
u
damatu tlali. Mela kanna kien smajna Ħallini, din kienet ħarġet ukoll taħt Damato taħt il-record label tagħna. Kemm taħseb illi żdied jew naqset l-imħabba ta' min iħobb jixtri u jġemma ngħidulu aħna d-diski. Jiena nara li forsi naqset xi ftit.
Ma naqbilx miegħek.
Għaliex
id-dilettanti aħna għandna klientela antika ħafna, għandna min religiżament jiġi darba fil-ġimgħa, jiġi darba fil-ġimgħa for the past 60 years u jibqgħu jiġu. U llum għandek ħabba daw il-mezzi ta' komunikazzjoni u internet, etc. Tista' tispandi hekk inti jogħġbok kategorija ta' mużika, tista' tispandiha. Tista' tispandi f'kategori u ġenri oħrajn li jogħġbuk apparti your main speċi ta' focus.
Sewa.
U hemm xelta enormi llum. Illum ikun hemm band ma jkun jaff biha ħadd. Ikunu tajbin mużiċisti tajbin ħafna jmorru lek fuq YouTube jagħmlu recording and isiru famużi within, I don't know, weeks or months. Jew jispiċċaw ikantaw ma' xi Elton John. Saret di. U apparti li hemm means illum biex tur in-nies il-kapaċitajiet tiegħek. Anka min jur interess f'ġeneru jista' jagħmel riċerka u jfittex u jespandi il-hobby tiegħu f'din kategorija ta' mużika li għadha.
U jiftaħ iktar. I mean il-mużika hija miftuħa.
U aċċessibbli.
Anni Damato, il-għala mort għal-riċerka. U din il-riċerka ġifiri u koll nafu li kien hemm ħafna nies li kienu involuti fiha, però bl-Ingliż ngħidu what triggered?
Mela, xi 10 to 15 years ago kien hemm artiklu fuq it-Telegraph, il-Gazzetta Ingliża. U ġabet artiklu fuq ħanut tad-diski Spillers Records ġo Cardiff. U l-artiklu kien li daw kienu l-eqdem ħanut tad-diski fid-dinja. Li fetħu fl-1896, xi ħaġa hekk. U aħna were established in 1885. U fuq dal-artiklu bedaw jikkommentaw isma hemm ħanut Malta fetaħ qabilkom. U kien hemm diversi kummenti. U mbagħad meta speċi ta' bdejt naqra fuqhom dawn il-kommenti beda ovvjament
l-interess.
Eżatt, suspett li isma' I mean hemm ċans li tkunu l-eqdem ħanut ta' diski fid-dinja valla pena nirriċerkaw ftit.
U anke prajda l-familja.
Tax-xogħol jagħmel. Il-familja jisu da ħanut ta' Malta.
Ekku.
Mhux tagħna.
Ekku. Patrimonju was.
Allura ġi iktar interess, kien hemm min ħa interess għad-departi suwa ġifiri nies oħrajn u kien hemm anke tfal ta' età żgħira li ħadu interess. U bdejt niċċerka ċertu files antiki u transpired li kien hemm anke dokumenti going back to the 20s, korrespondenza bejn aħna u l-HMV, aħna u affarijiet kumpanija oħra DM Music Related. U minn hemm bażikament what triggered off l-interess. Imbagħad għaliex meta tmur daqshekk lura u speċi ta' isa it becomes a part of history. Ikun hemm ħafna minn
storja, hija storja. Ekku.
Kien hemm semmejn qabel Andrew Alamango dak intella l-Ingilterra għamel riċerka mill-arkivi tal-HMV hemmhekk stess.
Biex jiċċekja ċerta affarijiet.
Eżatt. U dik bażikament li ġrat u llum daw id-dokumenti assamtom mal-arkivi ma' ċertu nies. Ġifiri ta' interess u għedin fuq kodba, fuq music books, etc.
U ekk għandu jkun.
Allora man til-fetch, in a way.
Dik l-iktar kważi ħaġa importanti. L-aħħar mistoqsija. Wieħed x'isib ġol-kantina misterjuża tisfel li ma jidħol ħadd għandamato. Stinnow.
Files antiki.
Sewa.
Unu zaħ pala uffiċċju ġifiri.
U ħadd ma jidħol ġifiri.
Nużaw ħaħna. Missieri tsit tiegħi jiena l-kuġini.
Għandni Damato, grazzi ħafna.
Thank you.
l-agent esklusiv ta' HMV Records. Il-ħanut ta' diski illi baqa miftuħ saħan sitra fi żmien il-gwerra u fi żmien sa' stretta. L-ewwel ħanut illi kellu record label Maltija. Huwa l-ħanut li qeddem ta' diski fid-dinja. D'Amato Records.
Għadkom kemm smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.